Бишкекте кечки саат 6 болду. Азаттык радиосуну баштадыңыз. Эсенсизби, кадырман угарман, 4 ноябрь жума күнкү кечки уктурууларды Бишкек студиясынан баштайбыз. Менин аты-жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы жарым сааттын кыскача мазмуну: Кыргызстанда бүгүн дагы бир журналист камакка алынды. Бул жолу Темир Тор артына Санрабия Сатыбалдиева түштү.
Анан обыск бүткөндөн кийин анын 2 жашар кызы бар экен. Анан өзү дагы кош бойлуу, ага карабай эле ошо түнкү бирлерде мен өзү менен байланыштым. Ал бир эле мындай кыска эле айтты.
Министрлер кабинети 2023 жылы консолидацияланган бюджетти 500 миллиард сомго жеткирүүнү пландап жатат. Ал арада Пакистанда нааразылык акцияларын өткөрүп жаткан экс-премьер министр Имран Хан бараткан автоунаага ок атылып саясатчы жарадар болду.
Кол салган киши кармалды. Ал кылмышты мойнуна алып, мунун себептерин айтып берди. Учурда ал Гужрат шаардык полициясында турат.
Жогорку кеңеште өлкөдөгү фермерлер баккан малга салык киргизүү сунушу күтүлүүдө. Алдыда ушул жана башка темадагы баяндарды угасыз. Биздин толкунда туруңуз.
Койго бир жылына 100 сомдон, ири мүйүздүү малга жылына 250 сомдон, жылкыга деле 250 сомдон киргизчү болсок, бир жылда 1.5 миллиард сом каражат түшөт.
Азыр акыркы жаңылыктар менен микрофондо Замира Кожобаева.
Рахмат, саламатсызбы. Акыйкатчы Атыр Абдрахматова кош бойлуу журналист Санрабия Сатыбалдиеванын саламаттыгына карабай камалышын адамгерчиликсиз кыйноо деп баалады. Бул тууралуу акыйкатчы Facebook-тагы баракчасында билдирүү менен билдирди, айтты.
Түнү бою конвой кызматынан ары бери эле жылкылатып эле таш жүрөтүп да, улам бир больницага. Бул эми акыйкатчы катары муну мен сөзсүз түрдө адамгерчиликсиз кыйноо катары мен баалайм да. Анткени кош бойлуу келинди ар бери кичинекей эмчектеги баласы да бар экен, үйүндө калган экен. Ошентип түнү аргасыча калып жүргөнү мыйзамсыз.
Акыйкатчы бул боюнча прокуратура өкүлдөрүнөн да кайрылган. Күйөтпөй анын келгишүүсү менен Сатыбалдиева ооруканага жаткырылганы маалым болду. Абдрахматова Санрабия менен чогуу кармалган оператор Калыс Ашербаевке да жолугушкан. Оператор милиция күч колдонбогону менен психологиялык кысым көрсөткөнүн айткан. Акыйкатчы ал үчүн башка адвокат жалдап беришкенин кошумчалады. Журналист Санрабия Сатыбалдиева 3 ноябрда түндө кармалып, Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын тергөө багына 48 саатка камалган. Министрлик кош бойлуу журналист Санрабия Сатыбалдиева упузалап акча талап кылуу фактысы иликтөөнүн алкагында кармалганын билдирүүдө, анын саламаттыгы тууралуу маалымат берген жок. Санрабия Сатыбалдиева социалдык тармактарда бийлик өкүлдөрүн сындаган билдирүүлөрдү жазып жүргөн. Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча комитети Кыргызстанда журналисттерге карата кысымга тынчсызданууда. 3 ноябрда жарыяланган баяндамада комитеттин тынчсызданысы сунушу жана пактын аткарылышынын оң жактары камтылган. Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча комитети Кыргызстанда укук коргоочуларга, юристтерге, саясатчыларга, журналисттерге өз пикирин ачык билдирип, өзгөчө бийликти сындагандарга, анын ичинде блогерлер менен журналисттердин кылмыш жоопкерчилигине тартылышы тууралуу маалыматтарга тынчсызданысын билдирет. Кыргызстанга коомдук кызыкчылыкты сындап жарыялап жаткандарга карата кылмыш жоопкерчиликтер менен жазалоону колдонбоо кеңеши берилет, деп жазылган комитеттин корутундусунда. Буга чейин Кыргызстандагы медиа институт полиция акыркы 2 жылда өлкөдөгү сөз эркиндигинин абалы начарлап, Кыргызстандын саясий айдыңында авторитаризмдин белгилери, репрессиялык ыкмалар, медиага көзөмөлдү күчөтүү аракети жана эркин массалык маалымат каражаттарына кысым байкалганы жазылган. Эксперттердин баамында соңку айда 20 ашуун активист менен саясатчылардын кармалышы, Азаттыктын сайты менен банк эсебинин бөгөттөлүшү Кыргызстандагы сөз эркиндигинин абалы начарлап баратканын көрсөткүчү. Өз кезегинде бийлик Кыргызстанда сөз эркиндиги бузулбаганын байма-бай айтып келет. Украинада электр тармагындагы чыңалуудан улам 4 ноябрдын таңында Киевде 450 000 батарея жараксыз калды. Шаардын мэри Виталий Кличко абал оор экенин айтып, шаардыктарды электр энергиясын мүмкүн болушунча үнөмдөөгө чакырды. Калк үчүн 1000 жылытуу пункту ачылганын белгиледи. Октябрдын ортосунан тарта орус армиясы Украинанын энергетика тармагына ракеталар жана жанкечти дрондор менен сок курууда. Киев өлкөнүн энергетикалык объекттеринин 40% жакыны жабыркаганын маалымдаган. Натыйжада жарыкты чектөө киргизилген. Украин бийлиги Орусия мамлекеттин түштүк чыгышындагы инфратүзүмгө жана жарандык объектилерге жанкечти дрондор кол салганын 4 ноябрда билдирди. Казакстандын Караганды облусундагы шахтадагы жарылууда жабыркаган 4 шахтер реанимацияда, биринин абалы оор. Дарыгерлер алар метанга уланып, денесинен жаракат алганын, бир бейтаптын абалы оор экенин билдиришти. 3 ноябрга караган түнү Ленин атындагы көмүр шахтасында бургулоо учурунда газга уланган 5 адам каза болгон. Өлкөнүн өзгөчө кырдаалар министрлиги алардын сөөгү шахтадан чыгарылганын билдирген. Уланган кенчилердин төртөө окуя болгон жерде жан берсе, бирөө ооруканада өзүлгөн. Кыргызстанда пенсиялык фондко чукул реформа керек. Бул тууралуу министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров 4 ноябрда жогорку кеңеште Атажурт Кыргызстан фракциясынан мекенчил депутаттар тобунун биргелешкен жыйынында билдирди. Буга байланыштуу жакында айрым бир мыйзамдарды өзгөртүү сунушталып жатканын айтты.
Социалдык фондту пенсиялык фонд кылып өзүнчө бөлүп, социалдык төлөмдөрдү өзүнчө бөлүп чыгышыбыз керек болот. Эгерде бул жаатта реформа кылбай турган болсок, 2 жылдан кийин военнослужащий пенсионерлердин саны азыркы военнослужащийлер менен теңелгенин айтты.
Өкмөт ушул жылдын апрель айында пенсияга эрте чыгуу укугун жана жеңилдиктерди берген категорияларды жоюуну сунуштаган. Анда аялдардын пенсия курагын дагы жогорулатуу да каралган жана мындай сунуштар коомчулукта талкуу жараткан. Расмий маалыматка ылайык, Кыргызстанда азыр 714 000 ашуун пенсионер бар жана алардын 70% аялдар түзөт. Пакистандын мурда премьер министри Имран Хан өзүнүн кол салонунун артында өкмөт турат деп айыптоодо. Ал полициядан премьер министр Шахбаз Шариф, ички иштер министри Рана Санаулланы жана чалган кызматкери генерал майор Файсал Насирди суракка алууну талап кылды. Санаулла айыптоону кескин четке кагып, тергөө аяктай электе жасалган мындай билдирүүнү айыптады. Өкмөт башчы Шахбаз Шариф окуяны текирликтөөнү тапшырды. 70 жаштагы Имран Хан 3 ноябрда өкмөткө каршы уюштурулган демонстрацияда жарадар болгон. Исламабаддан 200 чакырымдай алыс аралыктагы Вазирабад шаарындагы акцияда жүк ташуучу автоунаанын үстүндө элге кол болгоп жатканда анын бутуна ок тийген. Хан Лахордогу ооруканада дарыланып жаткан дарыгери Файсал Султан ырастап, өмүрүнө коркунуч жок деп билдирди.
Рахмат, жаңылыктарды Замира Кожобаевадан уктуңуз. Кабарлардын толук топтому интернеттеги Азаттык чекит орг тарегинде. Уктуруубузду улантабыз. Азыр эртең күнгө карата аба ырайы тууралуу маалымат. 5 ноябрда түнкүсүн Кыргызстандын көпчүлүк аймактарында жаан, тоолуу райондорунда кар жаашы мүмкүн деп билдирип жатат синоптиктер. Чүй, Талас облустарынын дыйканчылык аймактарында жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы Чүй облусунда түнкүсүн 3-8, күндүз 10-15, Таласта түнкүсүн 1-6, күндүз 9-14, Баткен, Ош, Жалал Абад туугандарында түнкүсүн 6-11, күндүз 10-15, Ысык Көлдө түнкүсүн 0-5, күндүз 8-13, Нарында түнкүсүн -2, күндүз 5-10 градус, нөлдөн жогору. Бишкекте жаан чачын болбойт, түнкүсүн 5-7, күндүз 12-14 градус жылуу. Уктуруубузду улантабыз. Кыргызстанда бүгүн дагы бир журналист камакка алынды. Бул жолу темир тор артына Санрабия Сатыбалдиева түштү. Аны менен кошо оператор Калыс Ашырбеков да камалган. Сатыбалдиева социалдык тармактарда бийлик өкүлдөрүн сындаган билдирүүлөрдү жазып жүргөн. Ички иштер министрлиги журналист менен оператор акча опузалоого шек саналып кармалганын билдирди. Кененирээк жазгүл Экембердиева баяндайт.
Кош бойлуу журналист 3 ноябрда түндө Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын тергөө абагына 48 саатка камалганы белгилүү болгон. Андан көп өтпөй эле Санрапия Сатыбалдиеванын абалы начарлап, Бишкек шаардык гинекологиялык ооруканасына жеткирилгени да айтылган. Санрабия Сатыбалдиева аталган ооруканага 3-4 ноябрга караган түнү 3 жолу тез жардам менен боюнан түшүп калуу коркунучу бар деп алынып келинген.
По поводу она обратилась именно ичи ооруп, бели ооруп келиптир. Биз карап көрдүк. Беременность жакшы эле. Ошон үчүн бели ооругандыктан бөйрөгүн көрсөткөлү урологияга жөнөттүк.
Бул ооруканадан урология борборуна жеткирилип, андан соң Санрабия Сатыбалдиева неврология бөлүмүнө жаткырылганын укук коргоочу Азиза Абдирасулова азаттыкка маалымдады. Бирок мындан көп өтпөй эле Азиза Абдирасулова кош бойлуу журналистти милиция кызматкерлери дарыгерлердин айткандарына карабай ооруканадан мажбурлап алып кетишкенин фейсбукка жазды. Бүгүн кечке маал акыйкатчынын кийлигишүүсү менен Санрабия Сатыбалдиева кайрадан ооруканага жаткырылды.
Айтуусунан түнкү 12:00 кийин эми түн жарым болгондо неме обыск менен келишиптир. Анан обыск бүткөндөн кийин анын 2 жашар кызы бар экен. Анан өзү дагы кош бойлуу, ага карабай эле ошо түнкү 1:00 мен өзү менен байланыштым. Ал бир эле мындай кыска эле айтты: Азиз эже, рахмат чыкканыңызга. Мен күнөөлүү эмесмин. Мага мен подстава болуп атам. Мен тазамын, мага ишенгиле. Анан аны уккандан кийин, эми үнүн уккандан кийин ишеничтүү айтты өзүнө. Анан адвокат керек деп бир адвокат барды.
Бүгүн ички иштер министрлиги журналист опузалоого шек саналып, акча алып жаткан жеринен кармалганын билдирди.
3 ноябрда жогорку кеңештин айрым депутаттарынан алардын 2016-2017 жылдардагы аудио жазууларын таратарын айтып, опузалап акча талап кылып жүргөн бир катар адамдар 2000 доллар алып жаткан жеринен кармалган. негизи кылмышка шектүү МИР24KG маалымат порталынын жетекчиси, Жогорку Кеңештин депутаты Тазабек Икрамовдун пиар менеджери. Бул ишке байланыштуу аталган маалымат порталынын оператору жана жорго такси компаниясынын айдоочусу кармалды. Кылмыш ишин тергөө уланып жатат.
Ал маалда журналист Баяна Куулова өзүнүн фейсбуктагы баракчасына пост жазып, белгисиз адам менен баарын айтам деген фейк аккаунт аркылуу сүйлөшкөнүн, ал адам андан депутат Шайырбек Ташиевдин кафедеги сөзү андан ары тарап кетпеши үчүн алгач 10,000 доллар сураганын, акыры экөө бир канча ирет кат алышкандан кийин ага курьер аркылуу акча берип жибергенин, бирок ал фейк аккаунттун артында турган адам Санрабия Сатыбалдиева экенин билбегенин жазды.
Мындан бир жума мурун депутат Шайырбек Ташиевдин кафеде отурганда сүйлөгөн сөзү интернетке чыгып укмуш талкуу болуп кетти. Обычно ушундайда жакшы сүйлөп эле өчүртүп коебуз. Анан мен бул фейк менен сүйлөштүм, ооба. Болгондо да оозун толтуруп өчүрүп коюу үчүн 10,000 АКШ долларын сурады. Жок, мындай кылба десем болбойт. Өзүм дарыланууга акча таппай жүрсөм каяктагы мынча акча? Дейге эле ушунча акчаны ким кармайт азыркы заманда.
Санрабия Сатыбалдиева менен оператор Калыс Ашырбеков акыркы аптада камакка алынган жалгыз журналисттер эмес. Буга чейин башка себептер менен Семетей Талазбек уулу, Айданбек Акматов кармалган. Эске салсак, саясатчыларды, укук коргоочуларды, жарандык активисттерди жапырт камоолор ушул жылдын 23-24 октябрында башталган. Алгачкы камалгандар кемпироват ишине байланыштуу массалык башаламандык уюштурууга даярданды деген шек менен 2 айга камакка алынган. Азыр алардын саны 25 ашты. Жазгүл Эгембердиева.
Жазгүл Эгембердиеванын баянын уктун соктурубузду улантабыз. Министрлер кабинети 2023 жылы консолидацияланган бюджетти 500 миллиард сомго жеткирүүнү пландап жатат. Кыргыз өкмөтү ушуну менен 2 жылы социалдык фонддун жана милдеттүү медициналык камсыздандыруунун кирешелерин кошуп эсептеп, аны консолидацияланган бюджет деп атоодо. Казынанын киреше чыгашасын эсептөөнүн мындай тартиби элдин көзүн будамайлоо карата да кабылданып келет. Теманы Бакыт Төрөгелди улантат.
4 ноябрда Жогорку Кеңештин Атажурт Кыргызстан фракциясы жана Мекенчил депутаттык тобунун биргелешкен жыйынында 2023 жылдын бюджетинин долбоору каралды. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров келерки жылы консолидацияланган бюджет 503,4 миллиард сомго жетерин билдирди. Бюджеттин кирешеси 322,800,000,000 сом, чыгашасы 344,000,000,000 сом, тартыштыгы 21,300,000,000 сом деп эсептелди.
2023 жылы биз 99,000,000,000 сомго өсүш болот деп атабыз, же болбосо 124% бул түзөт. 400,000,000 сомду бүтүрүш үчүн биз күнүнө майрамга карабай 1,1 миллиард сомду таап жана ошол экени экономикага киргизип турушубуз зарыл деп. Ал эми 500 миллиард сомдук биз милдеттемени мойнубуз калганда күнүнө 1,3-1,5 миллиард сомду таап жана ошону экономикага камсыз кылып беришибиз керек.
2022 жылга консолидацияланган бюджет 403,9 миллиард сом деп бекитилип, кирешеси 282,1 миллиард сом, чыгашасы 291 миллиард сом деп каралган. Бюджеттин таңкыстыгы 9 миллиард сомду же ички дөңөнүмгө карата 0,8% түзмөк. Быйыл бажы кызматына 98 миллиард сом чогултуу милдети коюлган, бирок 10 айда кирешенин негизги бөлүгүн түзгөн бажы кызматынан каражат коюлган пландан 40% же 59,1 миллиард сом гана жыйналды. Жылдык планды аткаруу 20 миллиард сомго же 24% аз болот деп күтүлүүдө. Өкмөт бажыдан аз акча жыйналганын жана Баткендеги чек ара чырнаулам кайра калыбына келтириштерине жумшалган каражатты жүйө кылып, быйыл бюджеттин таңкыстыгы дагы көбөйөрүн билдирди.
Дефицит канча менен чыгасыздар? Быйылкы дефицит азыр биз өзгөртүү боюнча киргизип 35 миллиард сом деп киргизип атабыз азыр. Бирок фактылай андан азыраак болот. Мен угушум боюнча тарыхта Кыргызстан ушу 30 жылда 35 миллиард дефицит менен чыккан эмес да. Бул эмненин негизинен келип чыгып атат?
Өзүңүз жакшы билесиз, мына акыркы Баткен боюнча аябай көп чыгымдар болуп кетти.
Финансы министри Алмаз Бакетаев консолидацияланган бюджет тууралуу жогорку кеңеште буларга токтолду.
23 жылга ресурстар 503,4 миллиард сом деңгээлинде болжолдонууда. Негизги үлүштү салыктык жана салыктык эмес кирешелер ээлейт, баардык ресурстардын 66%. Мындан тышкары социалдык фонддун жана фондунун кирешелери 56.4 миллиард сомду ээлейт, анын ичинде соц фондун кирешеси 54.9 миллиард сомду түзөт.
Консолидацияланган бюджет же жөнөкөй термин айтканда жалпы бириктирилген бюджет деген түшүнүк Кыргызстанда 2022-жылдын бюджет кабылына алдында айтыла баштаган. Ага социалдык фонддун, фомустун жана Бишкек менен Ош шаарларында бюджети кошулуп эсептелет. Жогорку кеңештин депутаты Искендер Матраимов муну көз боемочул катары баалады.
Эмне үчүн мурунку күнү республиканын бюджет деп 2020-га чейин кирип, 21-ге чейин. А буякка келип канцелярдын бюджет деген терминди киргизип алдыңар деп атам. Мен ошо түшүнүк болуп атат. Азыр Акылбек Жапаров келип 200, 300 миллиардды 400 миллиардка көтөрүптүр деген түшүнүк болуп атат. Кандай болгондо күндө да бүгүн элге толук өзүбүздүн болуп аткан нерсебизди түшүндүрүшүбүз керек.
Акылбек Жапаров социалдык фонддун кирешеси республикалык бюджетке эмне себептен кошулуп эсептелип жатканына түшүндүрмө берди. Анын сөзүнө караганда, соцфонддун өзүнүн кирешеси 54.9 миллиард сом, бирок каражаты жетишсиз болгондуктан сөз болуп жаткан фондко бюджеттен 41.3 миллиард сом бөлүнөт. Кыргыз өкмөтү консолидацияланган бюджет деп баш айланткан сандарды жарыялаганы менен экономикадагы көрсөткүчтөр анчалык жакшы эмес экенин экономикалык эксперт Темирбек Ажыкулов айтууда.
Анан мына 22-нын башындагы Россия Украина согушу мисалы үчүн аябай чоң таасирин тийгизди да. Биздин регионго дагы өтө чоң таасирин тийгизди. Жалпысынан торговля болсо, соода саттык деле, биздин дагы анан туризм деле көрдүк го, былтыр кызыл эле жакшы болгон жок.
Өкмөт 2022-жылы Кыргызстандын экономикасынын темпи 6.15%га чейин өсөт деп болжолдогон. Негизинен акыркы жылдары ички дүйнө өнүмдүн көлөмү 600 миллиард сом тегерегинде келаткан. Бакыт Төрөгелди, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу каарман, Азаттык радиосунун 4-ноябрь жума күнкү кечки уктурууларын мен Бактыгүл Чыныбаева алып баруудамын. Ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмунунан кийин эфирде эл аралык баян менен улантабыз. Акыйкатчы Атыр Абдрахматова кош бойлуу журналист Санрабия Сатыбалдиеванын саламаттыгына карабай камалышын адамкерчиликсиз кыйноо деп атады. Эскерте кетсек, Сатыбалдиева социалдык тармактарда бийлик өкүлдөрүнүн сындаган билдирүүлөрдү жазып жүргөн, ал бүгүн таңга маал кармалган болчу. Бир дүйнө Кыргызстан укук коргоо кыймылы өкмөт уюмдар жөнүндө мыйзам долбоорун чакыртып алууну бийликтен өтүндү. Украинада электр тармагында чыңалуудан улам 4-ноябрдын таңында Киевде 450 000 баттер жарыксыз калды. Казакстандын Караганды облусундагы шахтадагы жарылууда жабыркаган 4 шахтер реанимацияда, биринин абалы оор. Кыргызстанда пенсиялык фондко чукул реформа керектигин министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров бүгүн жогорку кеңеште Атажурт Кыргызстан фракциясынын жана мекенчил депутаттар тобун биргелешкен жыйында билдирди. Бишкекте мыйзамсыз курулуштарга мунапыс берүү өнөктүгү алкагында 9582 үй уруксатсыз курулганы аныкталды. Алардын жарымы мыйзамдаштырылат. Пакистандын мурдагы премьер министри Имран Хан өзүнө кол салуунун артында өкмөт турат деп айыптоодо. Кадырман угарман, Азаттык радиосунун жаңылыктарынын кеңири топтомун биздин сайттан таба аласыз. Сайтка эгер Кыргызстандын аймагында жашасаңыз, VPN аркылуу azattik.org деген даректи терип кирсеңиз болот. Эгерде сиз Facebook'а катталган болсоңуз, Кыргыз Азаттык уналгысы деген баракчабызды карап турсаңыз, ал жактан жаңылыктарды улам жайгаштыруудабыз. Instagram'га дагы кызыктуу, маанилүү жаңылыктарды, видеолорду, макалаларды улам коюп жатабыз. Уктуруубузду эл аралык баян менен улантабыз. Жогоруда айтылгандай, Пакистанда нааразылык акцияларын өткөрүп жаткан экс-премьер-министр Имран Хан бараткан автоунаага угатылып, саясатчы жарадар болду. Ал 7 ай мурда өкмөт башчылыктан алынган жана ошондон бери парламентке мөөнөтүнө мурда шайлоо өткөрүүнү талап кылып жаткан. Хан жана анын тарапкерлери окуя үчүн бийликти айыптап, алар саясий атаандашын жок кылгысы келген деп жарыялады. Тебанер Нурматов улантат.
Окуя Пакистандын борбору Исламабаддан 200 чакырымдай аралыктагы Вазирабад шаарында 3-ноябрда катталды. Мурдагы өкмөт башчысы Имран Хан жана анын партиялаштары парламенттик шайлоо өткөрүү талабы менен жүрүш уюштуруп жаткан маалда белгисиз адам автоматтан ок чыгарган. Андан экс-премьер жана башка бир нече адам жаракат алып ооруканага жеткирилди. Пакистандын маалымат министри Мариям Аурангзеб окуя жөнүндө буларды билдирди.
Кол салган киши кармалды. Ал кылмышты мойнуна алып, мунун себептерин айтып берди. Учурда ал Гужрат шаардык полициясында турат. Полиция аны сурак кылып, иликтөө иштерин жүргүзө баштады. Шектүү баштапкы көрсөтмөсүндө Имран Ханды атып өлтүргүсү келгенин мойнуна алды.
Азыркы өкмөт башчы Шахбаз Шариф кол салууну кескин айыптап, окуяны тыкыр иликтөө тапшырмасын берди. Ал арада полиция шектүүнүн сурак берип жаткан видеосун да жарыялады. Көрсөтмө берип жаткан адам экс-премьердин аракеттерине каршы чыгып, ушундай жолго барганын айтып берүүдө.
Сен эмне үчүн бул кылмышка бардың?
Анткени Имран хан элдин башын айлантып жаткан. Мен ошого чыдабай кеттим, ошон үчүн ушуга бардым. Мен аны өлтүргүм келген. Имран хандын өзүн эле өлтүрөйүн дегем. Башкаларды өлтүрүү оюмда жок болчу.
Окуя учурунда экс-премьер-министр Имран хандын бутуна 2-3 ок тийгени белгилүү болду. Дарыгерлер анын абалы канааттандырарлык экенин, өмүрүнө коркунуч жоктугун кабарлашты. Хан өзү ооруканадан билдирүү таратып, муну үчүн бийликти айыптады. Ал кылмыштын артында азыркы өкмөт башчы Шахбаз Шариф, ички иштер министри Рана Санаулла жана атайын кызматтын генералы Фейсал Насир тураарын билдирди. Өкмөт өкүлдөрү мындай айыпты төгүндөдү. Имран хандын тарапкерлери жана партиялаштары да кол салуунун артында бийлик турат деген жүйөнү карманып жатышат. Алар мунун себебин бийликтин оппозициядан чочулаганы менен түшүндүрүүдө. Имран хан жетектеген Техрихи Инсаф партиясынын баш катчысы Асат Умар мындай кайрылуу таратты.
Аз убакыт мурда хан бизге телефон чалып, анын атынан билдирүү таратуубузду өтүндү. Ал өзүндө болгон маалыматтарга таянып, бул кол салууну 3 адам аткарганын айтты. Бул 3 адам премьер-министр Шахбаз Шариф, ички иштер министри Рана Санаулла жана генерал-майор Фейсал Насир экен. Ханга кылмыш болорго чейин эле эскертишкен экен. Ошондуктан ал аталган 3 адамды кызматтан алуусун талап кылды. Эгер кызматтан алынбаса, анда бүткүл элдик нааразылыктар өткөрүлөт.
3 жылдай премьер-министр болгон мурдагы крикет жылдызы Имран ханга быйыл 10 апрелде парламент ишенбөөчүлүк көрсөтүп, добуш берүү түн ортосунда болуп, анын ордуна Пакистан мусулман лигасы партиясынын лидери Шахбаз Шариф бекитилген. Хан жаңы өкмөттү таанымай турганын билдирген жана кайрадан парламенттик шайлоо өткөрүүнү талап кылып келет. Шариф мындай талапты четке кагып, шайлоо өз мөөнөтүндө 2023 жылы өтөөрүн айткан. Имран хан апрелден бери нааразылык акчаларын өлкөнүн ар кайсы аймактарында өткөрүп жатат. Анда митингчилер полиция менен кагылышууга чейин барып, тартип коргоочулар демонстранттарга жаш чыгарчу газ чачкан учурда катталды. Миңдей адам кармалып, бир бөлүгү кайра бошотулган. Экс-премьерге ок атылган соң бийлиге каршы акциялар кайрадан тутанды. Бийлик ортодо Имран ханга террорчулук боюнча айып тагып, аны кайра жойгон. Кийин Пакистандын борбордук шайлоо комиссиясы аны 5 жыл мамлекеттик кызматта иштөө укугунан ажыраткан. Экс-премьер бул чечимге каршы жогорку сотко да даттанган. 25 октябрдагы билдирүүсүндө Имран хан мындай деп айткан эле:
Өкмөттүк адамдар өлкөдө калыс жана ачык айкын шайлоону мөөнөтүнөн мурда өткөрүп бериш керек. Алар калкка кимди шайлап алуусуна шарт түзүп берсин. Азыркы кризисти чечүүдө шайлоодон башка жол жок.
Имран хан өзүнүн кызматтан кетишине алып келген саясий кризистин тутанышын Америка Кошмо Штаттарынан көрүп келет. Ал Кытай жана Орусия менен жакындаган үчүн Вашингтонго каршы кутум уюштурду деп эсептейт. Бирок буга эч кандай далил келтире алган эмес. АКШ мындай дооматтардын баарын четке каккан. Соңку саясий кризистер Пакистандын экономикасына да кедергисин тийгизип, олку солкулуктарды жана кымбатчылыктарды күчөттү. Анын ичинде өлкөнүн улуттук валютасы рупий АКШ долларына карата болуп көрбөгөндөй күчүн жоготуп, эң төмөнкү чекке түштү. Азыр азмаз турукташып калды. Эрнис Нурматов, Азаттык, Прага.
Азаттыктан подкаст угуңуз. Кызыктуу, орчундуу темалардагы баян жана маектерди подкаст платформаларда сунуш кылабыз. Көпчүлүккө үлгү болгон мекендештер тууралуу азыркы кыргызстандык подкасты, энелер кыз келиндердин укуктарына арналган аялзат подкасты, коомдук, социалдык, маданий жана саламаттык темаларын талдаган ачык тайм подкасты, белгилүү адамдардын ой чабыты, жан дүйнөсү, Сиябан подкастында күнүмдүк окуяларга, актуалдуу темаларга арналган Ак сөз подкасты. Ошондой эле түрдүү элдердин кызыктуу уламыштары, жомоктору жазылган аудио жомокторду машинеңизде баратып, балдарыңыз менен чогуу уксаңыз болот. Биздин подкаст уктурууларды iTunes, Google Podcast жана Азаттык Чекит.org сайтынан таба аласыз.
Уктуруубузду улантабыз. Жергиликтүү темаларга келсек, жогорку кеңеште өлкөдөгү фермерлер баккан малга салык киргизүү сунушу көтөрүлдү. Муну менен дотацияда отурган 400 чукул айыл аймактын бюджетиндеги каржылык жетишпестиктер толтурулуп, социалдык муктаждыктарды жоюуга болору айтылууда. Аларда айрым фермерлер буга каршы пикирин айтып жатат. Белгилей кетсек, президент былтыр декабрда эле 3 жылга жер салыгынан бошоткон жарлыкка кол койгон болчу. Теманы Кундуз Кызылжарова улантат.
Жогорку кеңештин депутаты Жеңишбек Токторбаев 3 ноябрдагы парламенттин отурумунда жылкыга, бодо малга жана койго салык киргизүүнү сунуштады. Эл өкүлүнүн айтымында мындай салыктан түшкөн каражат айыл өкмөттөрдү камсыздап, алар мамлекеттик бюджеттен акча сурабай калышы керек.
Койго бир жылына 100 сомдон, ири мүйүздүү малга жылына 250 сомдон, жылкыга деле 250 сомдон киргизчү болсок, бир жылда 1,5 миллиард сом каражат түшөт. Айыл өкмөттөрүбүз өкмөттү карабай, акча бериңиз деп эле кол куушуруп отурбастан өздөрүнө жер салыгын кайрадан карап чыгып, мал жандыктарга салык киргизчү болсок, бизге жылына 3 миллиард сомдун тегерегинде акча түшөт экен.
Депутаттын айтымында 40-50 кою, 5 уюу, 5 жылкысы бар жарандарга бул салык жайылтылбайт. Алар мурдагыдай эле жайыт акысын төлөй беришет. Эгер бул салыкты эл колдосо, жер салыгынан жана байлардын мал жандыктарынын салыгынан айыл өкмөттүн бюджетине көбүрөөк каражат түшүп, ошол айыл өкмөттөгү дыйкандарды колдоого, жерди азыктандырууга, мектептерди, бала бакча, жолдорду курууга, айыл өкмөттөрүн жарактандырууга жумшалып, айылдагы элдин жашоо турмушун мындан дагы өйдөлөшүнө шарт түзөрүн Токторбаев кошумчалады. Кыргызстандыктар депутаттын бул айткандарын ар кандай кабыл алды. Ысык Көлдүн Аксуу районунун тургуну Туратбек Молдоев тоо боорундагы жеке чарбасында өзүнүн малына кошуп, элдин малын карап оокат кылат. Үч баланын атасы малдын түйшүгү чыгымы көп экенин белгилеп, ансыз да салыктын башка түрү алардын капчыгын кагып жатканын айтат.
Миң түп жөнүнө кирет. Жерден ашып кетсе бир 500 түп аласың, алган сатып алып жыйнамайт. Он чакты уй 45 жыл 40 койго ошондой келип, койго 20 уйга 100 алып кетти. Ушундай менен жайыт кысын төлөйбүз, жайытка деп налап да ошо жайытка.
Андан сырткары эмне төлөйсүңөр дейби чабандарга?
Башына 450 сом, биринчи айыныкы 550, андан кийин 450 төлөйбүз бодого. Майда койго эме 100 сом.
Мал баккандар мээнетти талап кылган айыл чарба тармагында бир топ чечилбеген көйгөйлөр бар экенин, андан улам учурда малдан алынган пайда көп эмес экенин айтып келишет. Коомдук ишмер Мурат Жетимишбаевдин пикиринде депутаттын киргизип жаткан сунушун колдоо менен кыргыз өкмөтү жергиликтүү бийликтин киреше булагын жакшыртып алат.
Мурунда эле советтик учурда малга деп салык, бирок болор болбос тыйын менен төлөчүбүз. Символический кылып киргизип койсо болот кийин келечек үчүн. Себеби кийин бүт баарынан алынат баарыбыз. Каалайбызбы, каалабайбызбы. Керек болсо жанагы жылкы менен бодо малдан алып койду жөн эле койсо деле. Бул эми дүйнөлүк практика. Просто бул жерден налогту негизи киргизиш керек, суммасын гана караш керек да менин оюмчачы азыр. Анан кийин көбөйтүлүшү мүмкүн баягы эл көнгөндөн кийин.
Айыл чарбасы боюнча адис Манас Самат малга салыктын ордуна жер салыгын калыбына келтирүү жана суммасын көтөрүү туура болмок деген пикирде. Кыргызстанда 2021 жылдын 6 декабрында дыйкандарды жер салыгынан бошотуу жөнүндө президент Жапаровдун жарлыгы чыккан. Бул жарлыкка ылайык айыл чарба багытындагы жерлерден 3 жыл салык алынбайт. Манас Саматовдун айтымында жер салыгынын суммасын көтөрүп койсо жергиликтүү бюджеттин эсебине түшүп жаткан киреше көбөйүп, айыл чарбасына тиешелүү маселелерди да жигердүү чечип алса болот.
Жер менчик ар бир үй бүлөнүн үлүш жеринин өлчөмү так. Биздин дал ушул туруктуу көрсөткүч ошол элден фермерлерден салык жыйноонун негизги критерий катары кызмат кылыш керек эле. Былтыркыга чейин иштеп келген жер салыгын, салыктын көлөмүн 10 эсе, керек болсо 20 эсе көтөрүш керек деп айтып атам. Фермерлерди жердин салыгы менен гана калтырып, калган бүт салыктардан бошотулуш керек. Айылдагы жашаган кишилердин арифметикасын жөнөкөйлөштүрүш керек да.
Кыргызстанда 40 район, 31 шаар, 453 айыл аймагы бар. Алардын 80% дотацияда отургандыктан республикалык бюджеттен каржыланып келет. Улуттук статистика комитетинин соңку маалыматына ылайык, Кыргызстанда 1,5 миллион бодо мал катталган. Кой эчкинин саны 6 миллионго жеткен. Жылкынын саны 467 миң. Мал негизинен Кыргызстандан Өзбекстан, Тажикстан, Кытай жана Казакстанга экспортталат. Өлкөнүн ички дүң өнүмүндө айыл чарба баасынын үлүшү 15% жакын. Кундуз Кызылжарова, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу каарман, сиз Азаттык радиосунун 4-ноябрь жума күнкү кечки эфирин угуп жатасыз. Аны Бишкектен мен Бактыгүл Чыныбаева алып баруудамын. Жаңылыктарды кесиптешим Замира Кожобаева улам жаңылап сунуштап жатат сизге. Техникалык жактан Максат Акматжан уулу тейлөөдө. Биздин эфирден чыккан макала баяндардын кеңири топтому YouTube-дагы Азаттык деген каналыбызга да жүктөлүп жатат. Эгерде WhatsApp аркылуу бизге байланышкыңыз келсе 0559 88 755 деген номурга билдирүүңүздү жаздырып же жазып койсоңуз болот. Азыр бизден алыстабай туруңуз, бир аздан эфирди кайра улантабыз.